Assalomu alaykum. Biz ayollar go'zal ko'rinishni istaymiz. Hatto bu sog'ligimizga zarar yetkazishini bilsak ham. Salomatligimizning shunday dushmanlaridan biri bu baland poshnalardir. Poshnali tuflilar qachon paydo bo'lgan? Poshnali tufli kiyib, o'zingni latofatli ayoldek his qilasan. Uni yechgach esa baxtli insonga aylanasan, deydi dono xalq. Og'riqdan tishini tishiga bosib qiynalib yursak-da, biz ayollar hali beri 15 sm shpilkalardan voz kechmoqchi emasmiz. Axir buni ham chidaganga chiqarganda deymiz. Shifokorlar ham baland poshnaning zarar haqida gapirib charchadilar. Oyoq uchiga 2 barobar yuk tushsa nima bo'pti? Tovon shakli buzilib oyog'ingiz qadoq bo'lib ketadi. Umurtqa aziyat chekadi deyishadi. Ammo poshnali tuflining dilni yaratib taqillatish oldida shu ham muammomi? Asosiysi yiqilmasak bo'ldi-da. Zero yiqilish nima bo'pti? Bu ham bizga cho't emas. Axir mashhurlar ham yiqiladi-ku. Masalan, rus estrada qo'shiqchisi Gaga xonimni olaylik. O'zining super baland poshnasida ko'chada ketayotib hammaning ko'z o'ngida yiqilib berdi. Yana qo'lida xotdogi bilan. Xayriyat biror yeri tilinib shilinmadi. Hatto xotdogi ham omon qoldi. Keyingi safarda Gaga xonim naq konsert paytida sahnaning o'rtasida yiqilib tushsa bo'ladimi? Yiqilib royalning tagiga kirib ketsa-ya? Baribir hech narsa qilgani yo'q. O'rnidan turib, ashulasini binoyidek aytib ketaverdi. 1993 yil Naomi Kembel ham 15 sm platformasida chunonam yiqildiki, biroq ularning birortasi baland poshnadan voz kechganlari yo'q. Kim o'ylab topgan shu poshnani deyishadi erkaklar ajablanib. Axir ularda mutlaqo yurib bo'lmaydi-ku. Afsuski, o'sha ixtirochining ismi tarixda saqlanib qolmagan. Ammo poshnali tuflilarni ixtiro qilishda erkaklarning hissasi katta ekani haqiqat. Chunki poshnali poyabzal birinchi navbatda tabiat noqulayliklarini yengish uchun o'ylab topilgan. Masalan, qadim o'tmishda Misrda tagi teshik taxta platformalar kiyilgan. Ba'zilarning fikricha, aynan shu platformalar hozirgi baland poshnali tuflilarning uzoq ajdodi hisoblanadi. Ammo bu paytda misrliklar yer haydovchi qullarning oyog'iga taxta platformalarni mahkam bog'lab qo'yishgan. U ma'lum ma'noda botqoqda yurishni yengillashtirgan. Shuningdek, bunday platformalar o'tmishda Yaponiya hamda Xitoyda ham juda urf bo'lgan. Uni guruch plantatsiyalarida ishlaganda, seryog'in mavzumda, shuningdek, ilon chaqmasligi uchun kiyishgan. Shuningdek, antik davrlarda qadimgi Gretsiyada ham ayollar sahnaga katurna deb ataluvchi poshnalarni kiyib chiqishgan. Shu tariqa baland poshna O'rta asr Yevropasiga kirib kelgan. Ayniqsa italyan ayollari uchun yomg'irli ob-havoda shaharda toshqin bo'lganida tsokkoli deb ataluvchi poshnasi 40-60 sm poyabzal kiyish juda qo'l kelgan. Ammo bunday baland poyabzalda yurish oson deysizmi? Bu haqdagi antiqa ma'lumotlardan bahramand bo'lishni istasangiz, bizni tinglashda davom eting. Salomat bo'ling.